galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda v o a qaybta af soomaaliga oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
waa galab salaasaha bisha maaj waa 7-20 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaysa saare ciidla nuur iyo anigoo ah xuseen bare aadan.
aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida barnaamijkii cusbaa ee galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan sidee dharka ciidamada dowladdu ku gaadhaan gacanta al-shabaab.
ani waa si tiriyey tiridii ciidankaygana 10 ka maqanayday 10-kiina janaraas igugu maayay oo meeshan u sareeya u gudbiyey isigana taliska ciidanka boliiska soomaaliyeed u gudbiyey.
sidoo kale waxaad maqli doontaan shir looga hadlayo fikirka xagjirnimada iyo sida loogu hortagi karo oo maanta muqdisho ka furmay.
waxaa taariikhdu xusaysaa in markii nebigeenna maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam lasoo diray soomaaliya iyo dhulka soomaalidu ahaa meelihii ay ugu horreysay diintu soo gaadhay. waxay taariikhdu xusaysaa in hijratul uulaa ay ka dhacday dhulka sayla ardulxabash waagii ay jirtay meekha ah waxaa ku taal masaajid la yidhaah masaajidka qiblateynka.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan doorashada dalka masar oo gashay maalintii labaad.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lafarof ayaa sheegay in dowladdiisu ay jawaab cad ka bixin doonto amarka uu maraykanku ku soo rogay 60 diblomaasi oo ruush ah inay dalkiisa maraykanka ka baxaan muddo 7 gudahooda. sidoo kalena 22 waddan oo ay ka mid yihiin faransiiska, jarmalka iyo poland ayaa iyaguna ah dalalkooda ka soo eriyay diblomaasiyiin ruusha oo isku geyn tiradoodu gaadhayso 77 mas-uul. warkan ka soo baxay xafiiska wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lafrof ayaa maanta oo salaase ah intaasi ku daraya in ay cambaaraynayaan go-aanka ay waddamadaasi wadar ahaan u qaateen, taasi oo ay sheegeen inay tahay cadaadi siyaasadeed oo ruushka la saarayo islamarkaana uu maraykanku ka dambeeyo. xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa ruushka iyo maraykanka ayaa kursii kacaysa iyadoo ay xaaladdu marayso debcinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal.
wafdi heer sare oo ka socday dowladda kuuriyada waqooyi ayaa magaalada beijing ee xarunta dalka shiinaha booqasho gaaban ku tegey. arrintan ayaa daba socota warar sheegaya in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu booqday magaalada beijing. wararka laga heliyay beijing ayaa sheegaya in tareen wafdigaasi siday uu ka baxay magaalada iyadoo si weyn loo adkeeyey amniga. warbaahinta bloomberg ayaa 3 wareed ka soo xigatay in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi uu ku tegay shiinaha booqasho aan la shaacin, laakiin warbaahinta kuuriyada koonfureed ayaa iyadu sheegtay in wafdiga ay hogaaminaysay gabadh ay walaalayihiin hogaamiyaha kuuriyada waqooyi. warbaahinta shiinaha iyo kuuriyada waqooyi ayaa ka gaabsaday in ay beeniyaan warkani. booqashadan ayaa haddii ay dhab noqoto waxay noqonaysaa tii ugu horreysay ee uu dibadda ku tego hogaamiyaha kuuriyada waqooyi tan iyo markii uu xilka qabtay sanadkii 2011.
madaxweynihii hore ee dalka south africa jacob zuma ayaa loo geeyey yeedhmo maxkamadeed oo la xidhiidha dacwad loo haysto musuq maasuq inuu dalkaasi ku sameeyey muddadii uu xilka hayay. maxkamadda master zuma ayaa loo mudeeyey in la qabto 6 bisha april inuu hor yimaado maxkamadda. booliiskuna waxay sheegeen in warqadda zuma ee samankaasi ah lasoo saaray isniintii shalay. xafiiska xeerilaaliyaha qaranka south africa ayaa horaantii bishan sheegay in dacwadda master zuma lagu soo oodeeyey ay ka mid yihiin 16 dacwadood oo ay ku jiraan ku takrifalidda awoodda musuq maasuq iyo lacaga been abuura. dacwadahaasi ayaana la sheegay inay sidoo kale ku jiraan heshiisyo dhinaca hubka ah oo uu zuma ku lug lahaa sannadihii 90-maadkii. dacwadahaasi ayaana sannado kadib la laalay. master jacob zuma ayaa hore u beeniyey eedaha loo soo jeediyey. qareennada difaaca ayaana waxay sheegeen inay racfaan ka qaadan doonaan dacwadaha cusub ee lagu soo oogayay madaxweynihii hore ee south africa.
xogeyaha ganacsiga Mareykanka Wilbur Ross ayaa sheegay in su'aalaha tirkoobka soo socda ee dadweynaha Mareykanka lagu dari doono su'aal ku saabsan dhalashada in qofku haystay in kale. Xafiiska tirkoobka ee Mareykanka ayaa 10 sanaba tirkoob ku sameeya dadweynaha ku nool Mareykanka, waxaana lagu wadaa in tirkoobka soo socda la qabto sanadka 2020. Su'aashan cusub ee lagu soo biirinayo su'aalaha dadka la weydiinayo xilliga hawsha tirkoobku ay socoto ayaa waxaa codsaday wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka. Ujeeddada su'aashan loo soo kordhiyey ayaa lagu macneeyey in lagu ilaalinayo xuquuqda codbixinta ee dadka laga tirada badan yahay, laakiin dadka tallaabadan ka soo horjeeda ayaa sheegaya in haddii qofka la weydiiyo inuu dhalasho haystay in kale ay keeni doonto in ay dad badan ka gaabsadaan inay ka qayb galaan tirakoobka, taasi oo keenaysa in aan la helin tirada saxda ah ee dadka ku nool dalkan Mareykanka.
kala buunaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Aynu ku bilownay shir lagaga hadlayo kahortaga fikirka xagjirnimada iyo argagixisada ayaa maanta waxaa ka qayb galay dhalinyaro ka kala yimid maamulada culimo awdiinka Soomaalida iyo weliba ururka haweenka iyo xubno ka socday labada gole iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Shirkaasina waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Waxaa hadaba warbixin amuurahaasi ku saabsan inoo haya wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Shirka ayaa waan looga dhigay ka hortaga fikirka xagjirnimada, waxaana soo qaban qaabiyay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Shirka waxaa ka soo qayb galay dhalinyaro ka kala socotay maamulada ka jira Soomaaliya iyo wakiilo ka socday maamulka gobolka Banaadir. Waxaa sidoo kale shirka goobjoog ka ahaa culimowdiinka Soomaaliyeed, ururada haweenka qaybaheeda kala duwan, maamulka gobolka Banaadir, wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyo xubno kale oo ka socday dowladda dhexe ee Soomaaliya. ka qaybgalayaasha ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay siyaabaha lagula dagaalami karo fikirka xagjirnimada ee Soomaaliya, iyagoo sheegayna muhiimta in qaab fikira looga hortago iyadoo ka qaybgalayaan guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Cabdikaafi Maxamuud Makaran, gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir, ayaa shirka ka sheegayna daar u yihiin in ay ka hortagaan fikirka xagjirnimada ee ka jira Soomaaliya iyadoo la maray wadiiqo walba oo looga hortagi karo.
ee amniga kulamadaas oo maantii isugu keena dhalinyarada 17 degmeeye ku dhaqan, ayagoo markaas dareenkooda Ameerika ku cabirayaan sidii door muhiim u qaadan lahaayeen la dagaalanka argagixisada. Waxaan u leeyahay qof walba oo Soomaaliyeed, qof walba oo dhalinyaro ah, qof walba oo Muslim ah oo ku dhaqan gobolka Banaadir ama Soomaaliya, way ka wada sameeyihiin. Waxay doonayaan inay helaan nabad iyo nolol. Sideen u weli karaa nabad iyo nolol? Waxaa lagu weli karaa inay dhammaan bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan inay la saftaan dowladda, inay la saftaan ciidanka. Ciidanka markay la saftaan, wax badan ayaa u soo bixi karta. Annaga ka dhalinyaraan waxaa sameynay 5 qodob oo ku aadan sida dhalinyarada.
Hay-adda culimada Soomaaliyeed, majmaca culimada iyo wasaaradda awqaafta arrimaha diinta oo goobta ka hadla waxay sheegeen in fikirka xagjirka hadda sodonsa sal ku lahayn diinta Islaamka, loona baahan yahay in laga hortaga fikiradaas iyadoo la maraya qaab fikir ah in arrintaasi loo wajaho. Sheekh Bashiir Axmed Salaad, gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed, ayaa arrintani ka sheegay shirka maanta ka dhaca Muqdisho.
Waxaan soo jeedinaynaa in ahinka loo soo jeesto wax uu naga mudan yahay in maaragtay awooda maxaa yeelay mushkiladeenu maanta waa amni la-aan. أمن الآن ترى وحاهي ماركتين أمن قلو ديدن قبيالد قبل ليال ماهانا وادد دين شيئا يويا مارك أرمه الدين تاني وزارة أو غابتا مشكلة أصبا المنان تكوبال بسيئة أيها يحيد وقرا وزارة أو غابتا يشغل أيها يحيصو إن الكوم رسال الله معنا وزارة حكالي ومنان تيدي لغاليه يدي مامل كيدي المنان في عام سيئة يحيد لكن حولاك عم بذيحينا لكن مقاتمشة arimaha diinta, arimaha wasaaradda, arimaha culimada, wuxuu dhan maray xoogaa noocan maa xoogaa hagarar.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ee jeneraal Cabdiraxmaan Cumar Usmaan Yariis oo ka hadlay shirka wuxuu xusay in fikirka xagjirnimada looga hortagi karo qaab fikir loona baahan yahay in bulshada isku duubnaato si arrinta looga guuleysto.
Midna waa mid hadda marxalad degdeg ah, midna waa marxalad mustaqbalka dheer, midna waa mid mustaqbalka dhexa. Si taas loo helana waxay ku cadday qorshooleedkii hay-adda lagu soo diyaarsatay ka maamulka gobolka Banaadir ahaana waxaa naga go'an qorshooleedkaas isaga ah in la dabageliyo in bulshada qaybaheeda kala duwan lala kaashado culimada diinku door weyn ayay ku leeyihiin meeshaan aad baa looga hadlay ahmiyaddana fikirka waa wax loola dagaalaa fikirkana waxaa ku habboon dad ummaddu aamini karo kalsooni ku qabaan in ay noqdaan dadka fikirkiina qaadi kara sidoo kale wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo wacyigelinta baahsana loo baahan yahay warfaafinta
ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mahdi khadar guuleed oo shirka fura wuxuu xusay in fikirka xagjirnimadu yahay mid khatar ku ah soomaaliya wuxuu xusay in soomaaliya diinta ay soo gaartay xilli hore
run ahaantii maanta waxaynu u fadhinaa isugu nimid inaynu daah furno shirkan wadatashiga iyo aragti wadaagga ee lagaga hadlayo fikirka xagjirka ah ee halkudhigiisuna yahay dulqaad iyo wadahadal in laysu dulqaato oo diinta islaamku in badan culimmadinaba ay nala joogtaa in lagu wacdiday iyo in la wada hadlo oo la doodo oo fikir wixii laysku weydaarsan karo laysku qancin karo aan lagu gaadhin in ay khilaaf iyo dhiig dad muslim ah oo halka shareecada islaamka iyo qur-aanka inuu ka taagan yahay ba aynu ognahay aanay inagu saboobin culimmadu in badan bay inooga warantay diinta axaadiista inooga warantay qur-aanka inooga warantay waxaa hadda wasiirka dowladda iyo culimmaduba ka hadleen inay diintii islaamka ay nabadgelyo tahay in aan lagu talaxtegin oo qofka ku talaxtega diinta islaamka talaxtagaasi ay keenayso inuu jarka ka tallaabo dad islaamabaynu ahayn intii soomaaliya jirtay iyo intii diinta islaamku soo baxdayba waxaa taariikhdu xusaysaa in markii nabigeenna maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam lasoo diray soomaaliya iyo dhulka soomaalidu ahaa meelihii ay ugu horreysay diintu soo gaadhay waxay taariikhdu xusaysaa in hijratul uula ay ka dhacday dhulka seylac ardul xabash waagii ay jirtay magaalada seylac oo taariikhi ah waxaa ku taal masaajid la yidhaha masaajidka qiblateynka
shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood ah waxaa looga doodi doonaa fikirka xagjirnimada iyo sida looga hortegi karo ka qaybgalayaashuna waxay u badan yihiin dhalinyaro ka kala yimid maamulada ka jira soomaaliya iyo wakiilo ka socda gobolka banaadir abdulqaadir okay v o a muqdisho
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga v o a codbixintii doorashada madaxtinimada dalka masar ayaa maanta gashay maalintii labaad kadib markii ay shacabka masar si weyn isugu soo baxeen maalintii koowaad ee isniintii shalay madaxweynaha hadda talada haya cabdilfataax sisi ayaa la saadaalinaya inuu si aqlabiyad leh ugu guuleysan doono doorashadan codbixinteedu ay soo dhammaan doonto 4 berito haddaba doorashadan sidee looga arkaa dunida carabta maxayse uga dhigan tahay dalka masar maxamed colaad xasan ayaa su-aalahaasi iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey ambasador cabdulaahi kongo oo muddo dheer kasoo shaqeeyey jaamacadda carabta kuna sugan dalka isu tega imaaraadka carabta
doorashada masar ka dhacaysa waxa baritanku de waa sisi isagaa soo baxaya cid darba taageerana ma jirto sisina waa nin askari u ahaa jeeshka masarka u ahaa waliba wuxuu haystay isugu qismi qolada mukhaabaraadka alcaskariya marka ninkaas jans buu maanta haystaa waktigan aad carabta arkayso halkay marayaan oo ah iyaga oo kala qaybsan iyaga oo aan dantoodii inta badan aanay ka shaqaynaynin waad arkaysaa yeman waxaa ka haysta eraan iyo sacuudi ba isku haysta iyo imaaraadka waa liibiya halkay marayso syria waa ka socotay ciraaq waa adagtaydan inay mar kale usoo noqoto maxaa hadhayba masar maalin walba waxaa xagga saxraaga laga garaacayaa marka waxaan isleeyahay ila shirkan iminka socda wuxuu xoogeynayaa 4 dowladood ee carabta ah oo ay kamid tahay sacuudiga iyo muxuu ahaa imaaraadka iyo baxrain iyo masar oo kasoo horjeeda qatar iyo iraanka
waxaa la leeyahay doorashadan dalka masar ka dhacaysa hal murashax oo keliya ayaa la baratamaya sisi oo kuwii kaloo dhan laga yaabo inay maaragtay cood fiican heli lahaayeen oo meesha ka saaray
usuu halkii waa masar liman galab weeya masar had iyo goor qofkii adkaada yaa xukuma min maalintii fircawna ilaa maanta xagga marka ayta carabnimadii horta way aad bay u ciiftay oo carab maanta macnalihii oo meel istaagaysa ma jirto waxna waxa loo ciyaaraya waa geem israa'iil iyo maraykankiina oo wadataan
waa gartay marka farqa u dhaxaya Sisi oo hadda xukunka marka la ku soo noqonayo la filayo saad sheegtay iyo Mubaraki meesha laga eriyay iyo Murstigay bal hadaa isbarbardhig ku sameeyso madaxda maxay kula duunaayeen
horta Murstigay isaga meesha ka saar wuxuu ahaa nin wax ikhwaan muslimiin aan waqtigoodii joogay bay tukadeen wani waqtigii aysan la eedaamin salaad iyo galay marka Mursi ayankaas waa Mubaarak wuxuu ahaa dhaxalkii Saadaad oo ahaa nin aad u cilmina leh muxuu ahaa experience leh Cabdinaasir hadii geed daba socon jiray una muuqay intii mar uu doonayay inuu Masar geesta kale u rogo teerinkii uu xaggii u waday Naasir u lahaa abid xeleena maray buu isaguna ideena abid xeleena maraya dan baana keentay ilaana markii Saadaad la joogtay vice prime minister buu ahaa marka ninkanu waxaan isleeyahay raggaa shaqo kuma leh duruufta wadda nin Masar maanta madaxweyne u noqday waqtigan ay nimanka joognay carab halkay marayso horta Masar markay xoog tahayna carabi waa xoog markay Masar daciif tahayna carabi waa daciif waata aad maanta arkayso qadar baa laysugu tegaya afar dowlado oo Masar iyo Sacuudi ku jiraan labada dowladood ee had iyo jeerna carab hogaamiya uma xumaanaha ahaata ama samaanaha ahaata waa wax weeyaan Sacuudiga oo lacagtii haysta iyo dee xar iyo xar masaajidkii Maka iyo Madiina iyo Masar oo ugu meel istaraatiijiga ku jirta leh jeish weyn oo u dagaalami karaya oo haddii lasoo hujuumadeema wax ka qaban karaya marka labada quwadood haddii aanay hadday ishayaan oo ay sax yihiin oo ay run wax ku wada wadayaan carabi meel waa gaari kartaa laakiin iminka meel alla meeshii Israa'iil tiraahdo ay ka baqato in halkaa wax ka iman karaan boqol sano dabadeed waa la duminaya islaamkiiba ka daran islaam baan jirin maanta waxaad arkaysaa Turkiya iyo Iraan oo carabtii kasoo horjeeda oo halkii ay carabtu ka dhigan lahaayeen iyaga xoog ay ka dhigan lahaayeen iyo cid wax la qabata iyagii baa iska soo horjeeday imika
waa gartay hadda waxa la leeyahay cabsi waxaa jirta ah marka uu soo noqdo Sisi in laga yaabo in haddana marka afarta sano u dhamaato sidii madaxda dictatorada ahaa ee Afrika oo kale ama kaliya taliyaasha ahaa uu yiraahdo dastuurku waxa laga bedelo oo afar sano dabadeed haddana laga dhigo
wax waliba waa dhici kartaa Masar tii ma haya wax waliba waa ka dhici kara Masar Sisi inuu yiraahdo boqol sano isii uu siin kara life president waa dhici kartaa waxaas oo dhan xataa Afrika lafteeda Afrika ee markii hore Masar ay qabqable ka ahayd oo ay iyadii xukuma haysato waatan iyadii markii iyadii Ethiopia iska soo horjeedaan xagga Niilka marka waxa weeyaan meel iskuul Masar meel kasta oo Afrika ah lug bay ku lahayd xorriyadeedii xorriyadii Afrikaanka ayaa Cabdinaasir maanta mowji waxaatii maray arkaysa marka Sisi hadduu yiraahdo waxaan doonayaa in life la siiya dhici kartaa laanu shacabkii Masar gaaja haysata waxay la'yihiin raqiibkii ceeshiba la isugu yimi
ambasador Cabdulaahi Kongo oo khadka telefoonka ee dalka Imaaraadka Carabta ugu warramaya wariyaha V O A da Maxamed Olaad Xasan khadka la socotana waa laanta Soomaaliga V O A
halkaad nagala socotaan waa V O A Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii gaarka aha ee galka baarista maanta barnaamijkaasi wuxuu ku saabsan yahay dharka ciidamadu sida ay ku gaaraan gacanta ururka Al-Shabaab waxa soo diyaariyay noo socotinaya Harun Macruuf
maleeshiyada Al-Shabaab ee weerar ku qaada xarimaha dawladda iyo hoteelada Muqdisho waxay inta badan soo xidhaan direyska ciidanka haddii ay yihiin kuwa militariga, nabad sugidda iyo booliiska. Markii ugu dambeysay Al-Shabaab ay ku weerar tagaan labiska ciidamada dawladda Soomaaliya waxay ahayd 23-kii bishii aynu soo dhaafnay ee Febraayo, markaasi oo laba weerar ay ka dhaceen magaalada Muqdisho. Weerarka hore waxaa loo adeegsaday qarax baabuur waxaana uu ka dhacay meel u dhow taliska xarunta nabad sugidda. weerarka labaadna waxaa loo adeegsaday qarax waxaana daba socday maleeshi iyo hubaysan oo isku dayday inay jiraan bar control oo laga gala madaxtooyada. Markii uu hadaba soo dhamaaday howlgalka ee ciidamada amnigu ay toogteen maleeshiyadii ururka Al-Shabaab, waxaa sawirrada laga qaaday maleeshiyada Al-Shabaab ka muuqatay inay wateen direyskii ugu dambeeyey ee loo keenay ciidamada booliiska. Baaritaan ay samaysay idaacadda V O A waxay ku ogaatay in weerarkaasi markii uu dhacay kadib ay taliska booliisku ka codsadeen saraakiisha booliiska ee gobollada inay soo tiro koobaan dhammaan direyskii la siiyey. Sida ay ogaatay idaacadda V O A, dhammaan gobollada dalku waxay soo tebiyeen in labiskoodu u dhan yahay marka laga reebo taliska booliiska ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo sheegay maqnaanshaha 10 joog oo ah labiskii cusbaa ee ugu dambeeyey ee la siiyo booliiska. Waxaa intaasi dheer oo V O A ay baaritaankan ku ogaatay in mid ka mid a saraakiisha booliiska ee gobolka Bay uu taliyihiisa u sheegay maqnaanshaha labiskaasi ugu yaraan bil iyo bar ka hor markii uu dhacay weerarka magaalada Muqdisho Febraayo 23-keedii. Sargaalkaasi booliiska ah waxa uu ahaa taliyaha booliiska ee saldhigga magaalada Baydhabo gaashaanla dhexe Mukhtaar Axmed Ibraahim, waxaana uu sameeyey wixii awooddiisu gaarsiisnayd oo ah inuu labiska maqan ku wargeliyo taliyihiisa Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo ah taliyaha booliiska ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
Ani waa iska tiriyey tiradii ciidankaygana 10 ka maqanayday, 10-kiina jeneraalka igu maayay oo meeshan u sareeya u gudbiyey, isagana taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed u gudbiyey.
Marka horena yaa kuu sheegay oo ku yidhi intaasoo direysa ku soo gaaraysa iska xisaabi yaa ku dhahay saas?
Waxaa yidhi nin Corneel oo alaabtana soo dhiibay oo gobolka Bay ka tirsan Aadan Baari oo liraado Muqdisho joog, in nin oo labaxi degla isina karaaniga qeybka ahaa oo isagana maydheera meesha joogay alaabta soo qaadaya tiradaasna soo sii.
Gaashaanla dhexe Mukhtaar Axmed Ibraahim waxa uu ii sheegay inuu aaminsan yahay in labiskani uu ku hadhay magaalada Muqdisho. Waxa uu isiiyey magacyada laba ka mid a saraakiisha Koonfur Galbeed oo uu yidhi iyaga ayaa Muqdisho dharkan ka soo amba bixiyey. Labadaasi saraakiil mid ka mida waa Corneel Aadan Baariow oo ah taliyaha tababarka booliiska maamul goboleedka Koonfur Galbeed, kan kalena waa labaxidigle Cali Aadan oo la sheegay inuu Muqdisho u diray taliyaha booliiska Koonfur Galbeed si uu dharkaasi u soo guddoomo. ugu horreyn waxaan la xiriiray Corneel Aadan Baariow oo ii sheegay inuu joogay meeshii lagu kala wareejiyey dharkaasi.
Labaxi degle Cali Aadan ayaa baydhow lagu soo diray taliyaha qeybta gobolka Bay ee muxuu aha Bay Bakoole Shabeelladoos nin ku xukuma oo gaashaanla sare Mahad Cabdiraxmaan Aadan liraa wuxuu soo dirsaday labaxi degle Cali Aadan alaabta soo qaada liraa maadaama aniga inaanan sarkaalkaasaan ka sarreeyo gaashaanla sare ka tirsan qeybta gobolka Bay nahay goobjoogan ka ahay, laakiin dharku wax loo tirshay labaxi deglaasoo baydhow lagu soo diray ma garan.
Adu goobjoog maad ka ahayd markii loo tiriyey? Dhar miyaa maqnaa markaas?
Markaas dhar uma maqnayn, antii aan imhoo ah xisaabta gobolka oona loo ogolaay waa loo tirsay, taas goobjoogan ka ahay ma garan.
Waa gartay, laakiin saraakiishii oo Bay joogta waan la hadalay iyo Baydhabo waxay dhaheen dharku diyaaradda waxay soo degtay 10 labis iyadoo ka maqan tahay, marka dharkaasi meel aan gobolka ahayn bay ku soo hadheen bay dhaheen.
Dharkaas intii aan maalinta dharka marka la tiri maalinta dharka loo tiri sirkaalkaas maalo labaad haddana meesha tagnay marka uu dharka soo qaadanay aniga naftay waxa maqlay isagoo dharaa iga maqan.
Saasuu yidhi waa gartay.
Dharaa iga maqan buu yidhi marka aniga ma dabagalin barkee sirkaalka maadaama qeybta Bay soo dirsadeen isagunba mas-uulka ahaa dharkan isagaa loo tirsay xisaabta isagoo ahay maalintii aan qaadanay maalin labaad oo diyaaradda la saari lahay dharka isagaaba ma igu yidhi ma aha dharaa iga maqan.
Marka dharkaasi meel ay ka baxeen cid ka saartay ma ogid adiga? Waa gartay. Marka miyaan la isweydiinin oo taliska maadaama saraakiisha ciidanka aad tihiin miyaan la isweydiin oo Jeneraal Mahad Maysuukiin yeedhay ma la isweydiiyey arrinta?
Maya.
Ilaa hadda lagama wada hadlin.
Maya lasma weydiinin. Dharkaasi aniga dharka sirkaala lasoo diray xisaabtu sidoo hayay aniga 100 soo qaad iyo 500 soo qaad iyo 1,000,000 soo qaad anaa maala shugul sirkaalkii loo soo diray ayaa jago kulaa isaga yaani muxuu aha loo tirshay aniga haddii aan mas-uul ka ahay dharka xisaabta soo dhanaa qaadada lahay ma garad.
Waxaan dhinaca kale la xiriiray laba xidigle Cali Aadan waxaana uu ka gaabsaday inuu bixiyo wareysi faahfaahsan, waxaanse ka soo xiganayaa oo uu yidhi arrimahaasi waa arrimo ciidan, waa arrimo booliis, afhayeenka booliiska waa joogaa, wax aan uga hadlo barnaamijkaasi ma garanayo. Waxaa kale oo laba xidigle Cali Aadan uu ii sheegay oo uu yidhi waxay u taallaa qofkii aniga wax igu soo eedaynaya inuu warqad ii soo qoro oo uu yidhaahdo waa lagu rabaa, barnaamijkaasi waxba kama ogi. cidii dharka soo qaaday iyo cidii saxeexday waxaas oo dhan qoraal ahaan xafiisyada booliiska ayay yaalaan. Arrintaas inaan ka hadlo ma doonayo. Haddaba su'aalaha muhiimka ah ee u baahan in la isweydiiyo waxa weeye, maxaa tallaabo ah ee ay ciidanka booliisku qaadeen kadib markii uu digniintan bixiyey gaashaanla dhexe Mukhtaar Axmed Ibraahim, taliyaha booliiska ee magaalada Baydhabo? Su'aal kale ayaa ah, ma caddahay in dharkaasi ay ahaayeen kuwii loo adeegsaday weerarkii dhacay bishii Febraayo 13-keedii? Taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay ii sheegeen inay baaritaan wadaan, welin aysan ka hadli karin xaqiijinta arrintaasi haddii ay dharkaasi yihiin kuwii loo adeegsaday weerarka iyo in kale. Waxaase xogta aan ogaaday aan hordhigay taliyaha booliiska Soomaaliya Jeneraal Bashiir Cabdi Maxamed oo aan arrintan wax ka weydiiyey. Nimankii shabaab ahaa ee soo weeraray labada qarax ka sameeyey dirayska booliiska xirnaayeen, dirayskaas ma raadiseen meel ma ku ogaateen halkuu ka baxay?
Waa baarisaa socota, kaas waa la baaraya. Waa arrin, waa case file oo furan, investigation waa socda, is still going on.
Waxaan maqlay taliya waxaan maqlay marka taliya aan kula wadaagay, waxaan maqlay in arrinta dirayskaasi uu ka maqnaa dirays loo diray booliiska Koonfur Galbeed, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Ma jirta arrintaasi?
Wax confirmation ma jiraan, waa investigation, waa la baaraya. Wax haddaan la baarin wixii kasoo baxa lagu kordhac uma fiicna.
Waa garta
guddi, waa maqan, waa saraakiibba loo diri, waa la baaraya. Taas
in dharkaas Koonfurta Galbeed ay ka maqan tahay, taasna ma xaqiijisay?
Ma la hubo, waa la baar, wax la baaray weydiinaysaa Haaruno, waa la baaraya. Baaritaanka wixii kasoo baxan kacaan falayna.
Maleeshiyada Al-Shabaab ee ka dambeysay weerarka dhacay 23-kii bishii Febraayo waxay ahaayeen ilaa 5 qof. Taasina waxay ka dhigan tahay in weli Al-Shabaab ay haystaan ugu yaraan ilaa 5 joog, waa haddii ay dhab tahay in 10 joog ee ka maqan ciidamada booliiska ee Koonfur Galbeed ay u gacan galeen Al-Shabaab. Laakiin gaashaan la dhexe Mukhtaar Axmed Ibraahim aad kama saarna waxa loo baahan yahay in lagu dhaqaaqo iyo tallaabada ay tahay in la sameeyo. Waxa uu leeyahay waa in laga ilaaliyaa dharka ciidanka, gacmaha kooxaha dadka baabi'inaya.
In niminkan dhaqalawadayaasha ee si fudud diriiska ciidamada dowladda Soomaali laga celiyo si fudud ku gaarin, oo ninkaasi shaqadiisa hadinnimo iyo nidaam iyo maylara karaamad in ku shaqeeyo, niminkan dhibaatada wado diriiskana si fudud in ku gaarna kolay ugu sheegi lahaa, ugu digi lahaa.
Maxaa dhiboo ka iman kara nimankaas haddii dirayska ciidanka ay mar walba helaan?
Kolaysan haddii ku sameyna oo kale u fududaanaysa shaqada, dhibaatada iyagu wadaana u fududaanaysa.
Gaashaan la dhexe Mukhtaar Axmed Ibraahim waxa uu doonayaa in baaritaankan laga gungaaro. Intaasi ka sokowna waxa uu weli dowladda Soomaaliya ka sugayaa inay soo arad bixiso 10 askari ee ka mid a ciidankiisa ee ay ka maqan yihiin 10 joog ee maqan. Waxaan waqti geliyay inaan la sheekaysto qaar ka mid a askarta dowladda ee ka soo kala jeeda qaybaha kala duwan ee ciidanka, balse aan wax uga ogaada labiska iyo sida uu ku baxo ee ugu gacan galo kooxaha xagjirka ah. Askartani ma aha kuwo loo ogol yahay inay saxaafadda la hadlaan, haddii lagu ogaadana waxay weyn karaan shaqadooda, sidaasi darteed ma sheegi kara magacyadooda. Hase yeeshee, waxyaabaha ila wadaageen waxaa ka mid ah inay jiraan askar badan oo midkiiba haysto dhowr joog. Mid ka mid ah ayaa ii sheegay in dirayska uu haysto uu ka yaraaday kadibna uu la xiriiray sarkaalka dhinaca saadka u qaabilsan ciidankiisa, uuna u sheegay sida ay wax u jiraan, kadibna loo soo dhiibay joog cusub iyada oo aan laga xareynin joogii ka yaraaday. Dhowaan markii la qaybinayay dirayska cusubna waxa uu ii sheegay inuu helay 2 joog oo kale. Labada jeerba waxa uu ku yaboohay inuu soo celiyo dirayska ka yaraaday, laakiin sarkaalka jooga saadka uu ku yidhi soo celi markii aad awoodid, inkastoo uusan weli celinin. Nasiib wanaag, askarigaasi waxa uu hayaa 4 joog ee la siiyey, laakiin waxa uu aaminsan yahay inay jiraan askar badan oo la mid ah oo ay dhici karto inay sii iibiyaan ama bixiyaan dirayskaasi dheeraadka ah. Gaashaanla sare Cabdi Ibraahim Shaambow Cabdidheere waa taliyaha booliiska gobolka Shabeellada Hoose. Isaga iyo ciidanka hoos yimaada midna laguma soo eedaynin inuu dirayska maqan yahay, laakiin waraysi guud oo aan la yeeshay waxaa ka muuqata in askarta marka la siiyo dirays cusub aan laga xareynin dirayskii hore, ha ka yaraadaan amaba ha duugoobaane. Ciidankaaga labiska la siiyaa ma hal joog baa mise waa 2 joog qofkii, mise uu ka badan yahay? Sideedaba adigu ma aragtay askari la siiyey 2 joog wax ka badan ama hal joog wax ka badan?
Ma arkin
askari hal joog ka badan la siiyeyna.
Ma arkin.
Marka askarigu 30 maalmood wuxuu ku shaqeeyaa miya hal joog?
Maya, 30 iyo ama sanad wuxuu ku shaqeeyaba askariga u hadlaya, wuxuuna waa dhar waaye, dariiskii maxay aheeday halka larkaliya ma mid ma xoro loo qaatay jira.
waxay ahay waa laga yaab saddex bilood kooda in dariis la qaatay iska bedeli kara
waagta marka dareys cusub u yimaado dareyskii hore lama soo xareeyo
may uu heystaa askari uu heystaa waa iska bedela uu heystaa
waxa kale oo aan la sheekaystay askar ii sheegtay in labis la siiyo askartii hore ah howlgabka noqotay ama kuwa curyaamiinta ah askarta noocan ah looguma talagelin inay ku soo shaqo tagaan labiska la siiyo laakiin waxaa loo siiyaa oo keliya in maalmaha ay jiraan munaasabadaha ama booqashada qof mas-uul ah oo sare ay kusoo labistaan munaasabadahaas iyo booqashooyinkaasina ma aha kuwo bil kasta dhaca intaa inta ka dhaxaysana labiskaasi waxa uu ka maqan yahay gacanta dowladda mid ka mid a saraakiishu waxa uu ii sheegay in askartaasi hore ee la siiyey dareyska qaarkood aysan bahaysanin dareyskaasi xataa xilliga ay jiraan munaasabadahaasi maleeshiyada al-shabaab ee hadda ka hor weeraro ka geystay huteello iyo goobo kale oo muhiim ah oo ku yaalla magaalada muqdisho waxay ku labisnaayeen dharka milatariga waxaa sidoo kale iyaduna jirtay weeraro al-shabaab ay ku qaadeen saldhigyada booliiska ee magaalooyinka eelwaaq beled xaawo afgooye warmaxun iyo meelo kale waxayna u badan tahay in labis ka badan kan hadda la tuunsan yahay inuu maqan yahay uu ku jiro gacanta maleeshiyaadka al-shabaab
nagala socotaan walaanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idiinka imanaysa washington qaybii kale idaacaddeena ayaan garaynaa qodobadeed kusoo maqan ee aad maqli doontaana waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka marka hore isku soo dhawaada warkii dunida
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lafrof ayaa sheegay in dowladdiisu ay jawaab cad ka bixin doonto amarka uu maraykanku ku soo rogay 60 diblomaasi oo ruush ah in ay dalka maraykanka kaga baxaan muddo hal toddobaada sidoo kale 22 waddan oo ay ka mid yihiin faransiiska jarmalka iyo boland ayaa iyaguna dalalkooda ka eriyey diblomaasiyiin ruush ah oo tiradoodu isku geyn noqonayso 77 mas-uul warkan ka soo baxay xafiiska wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lafrof maanta oo salaasa ah ayaa intaasi ku daraya inay cambaaraynayaan go-aanka ay wadamadaasi wadar ahaan u qaateen taasi oo uu sheegay inay tahay cadaadi siyaasadeed oo ruushka la saarayo islamarkaana uu maraykanku ka dambeeyo
wafdi heer sare oo ka socday dowladda kuuriyada waqooyi ayaa magaalada baijing ee xarunta dalka shiinaha booqasho gaaban ku tegay arrintan ayaa daba socota warar sheegaya in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu booqday magaalada baijing wararka laga helay baijing ayaa sheegaya in tareen wafdigaasi siday uu ka baxay magaalada iyadoo si weyn loo adkeeyey amniga warbaahinta bloomberg ayaa 3 ilo wareed oo kale gedisan kasoo xigatay in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi uu ku tegay shiinaha booqasho qarsoodi ah oo aan la shaacin laakiin warbaahinta kuuriyada koonfureed ayaa iyadu sheegtay in wafdiga ay hogaaminaysay gabadh ay walaalayihiin hogaamiyaha kuuriyada waqooyi warbaahinta shiinaha iyo kuwa kuuriyada waqooyi ayaa ka gaabsaday in ay beeniyaan warkani booqashadan ayaa haddii ay dhab noqoto waxay noqonaysaa tii ugu horreysay ee uu dibadda ku tago hogaamiyaha kuuriyada waqooyi tan iyo markii uu xilka qabtay sanadkii 2011
madaxweynihii hore ee dalka south africa jacob zuma ayaa looga yeedhay maxkamad iyadoo lagu soo eedeeyey dacwado la xidhiidha musuq maasuq oo uu dalkaasi la sheegay inuu ku sameeyey muddadii uu xilka hayay maxkamadda master zuma ayaa loo muddeeyey 6 April 2018 inuu hor yimaado maxkamadda booliiska ayaa sheegay in warqadda samanka ah ee zuma loo diray lasoo saaray isniintii shalay xafiiska xeer ilaaliyaha qaranka south africa ayaa horaantii bishan sheegay in dacwadaha loo haysto jacob zuma ee lagu soo oodeeyey yihiin 16 dacwadood oo ay ku jiraan ku takrifalidda awoodda musuq maasuq iyo lacaga been abuura dacwadaha ayaa la sheegay sidoo kalena inay ku jiraan heshiisyo dhinaca hubka oo uu master zuma ku lug lahaa 9-maadkii dacwadaasi ayaana la sheegay in la laalay sannado badan ka hor jacob zuma ayaa hore u beeniyey eedahaasi loo soo jeediyey qareennada difaacayaana waxay sheegeen inay racfaan ka qaadan doonaan dacwadan cusub
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd waxaa nala socodsiinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno aaladahan casriga ee social media ama bulshada loo isticmaalo oo ay soo kordhayaan dhibaatooyinka ay bulshada gaysiinayaan marka la eego xogta sirta ah iyo waxyaabaha dadka u khaaska ah oo mararka qaarkood la jabsado ama siyaabo kale loo isticmaalo halka dad badani ay mise yihiin in ilaa iyo 10 sano ee ugu dambeeyayta social media ama aaladahan bulshada ay soo baxeen horumar weyn laga gaaray oo dadku ay helayaan fikirkooda meel ay ku cabiraan ama marka ay daraasadaha sameynayaan ka caawinaya waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Cabdirasaaq Tolmowaayo oo kamid ah ardayda jaamacadaha dhinaca isgaarsiinta iyo warbaahinta wax ka barta kana soo shaqeeya miidiyaha dalka Kenya iyo Maxamed Cabdullaahi oo ku magac dheer bile oo isagu ah dadka wax ku qora websaydyada isla markaana adeegsada social media ama aaladda bulshada waxa ku bilaabaya Cabdirasaaq Tolmowaayo
yasiinow social media oo ah meeja ay bulshada ku kulmaan muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ka soo baxaya caqabado dhowr ah sida anshax darro oo dadka dhaxdooda isku geystaan ama aflagaadaha ahaato ama account ama ay leeyihiin qof kale oo la jabsado iyo sidoo kale mararka qaar dad aan isgaranaynin oo isku imaadaan haddana jecel intay abuuraan kadibna haddana iswaayaan marka social media sida Facebook wuxuu dhibaato ku keenay in ardayda xitaa ay waxbarashada ka milkeeni waayaan oo 24 saac ay ku jiraan Facebook taasna waxay caqabad ku noqotay boqolaal dhalinyaro ah oo wax ka barta dugsiyada dalka Kenya gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari oo aniga aan ka soo jeedo marka social media waxaan aaminsanahay aniga Cabdirasaaq ahaan in waxa afka qalaad lagu yiraahdo disadvantage uu keenay
waxaan
faa'iido lahayn
Maxamed Cabdullaahi Bile
waxaan dhihi lahaa aniga dhinaca Cabdirasaaq waan dhinaca kalaan ka taageersanahay aniga dhinaca Cabdirasaaq uu sheegay waxaan leeyahay social media-ga wax badan oo faa'iido badan ayuu leeyahay maanta adduunkan maanta la joogo haddii la fiirso dhinac walba social media-ga meel walba qabsaday wuuna leeyahay waxyaalo khaldan laakiin waxaan leeyahay waxaa taas meesha ka saaraysa wanaagga badan uu leeyahay oo ay waxyaalo badan la koobi karay ka tirsan yihiin waxaa ka mid ah maanta adduunyadu waxay u noqotay waagii hore waxaa jiri jiray media-ga caadiga ama saxafiinta caadiga laakiin maanta social media-ga wuxuu ka saacidayaa media-ga in dadkii warbixin aan hore loo hayn ama idaacadaha waaweynka ay haystaan kaligood ay ayagu meesha keenaan aaladahan waxaa kaloo laga faa'iidaa waxyaalaha oo ka mid ah in dad badan oo kala maqnaa intaasoo sano ay ka wada xiriiraan oo meelo kala duwan oo adduunka daafiisa ah oo intaasoo meelooda isku wada xiriiraan isku imaadaan marka waxaan isleeyahay waxyaalo badan baa laga faa'iidaa maanta waxa ku jirta intaas oo milyan Facebook-ka Twitter-ka nooc walba marka waxay ku xiran tahay qofka wuxuu isticmaalaa dhinaca khaldan loo isticmaali karo dhinaca wanaagsan loo isticmaali karo
yasiina horta wax walba oo caalamka ka jira waa inuu qeynun leeyahay social media-ha xaqiiqda marka laga hadlo oo bulsho badan oo caalamka ay ku kulmaan ma jiro wax la yiraahdo ethics ama anshax la raacayo marka qof waxaa arkaysaa afkiisa hooyo kusoo galayo social media gaar ahaan Facebook-ga marka wuxuu doono iskaga soo quraya wax hadii uu tafaxtir laheen ama anshax laheen dhibkiisu leeyahay marka waxyaabaha aan hadda leeyahay dhibaato ku keenay waxaa waayay sida waxbarashada waxbarashada waxay ka mid tahay waxyaabaha asaasiga ee qofka bini'aadamka ah uu ka soo bilaabi karo noloshiisa marba hadii ciyaalkii waxbarashada ku jiri lahaa ay Facebook aqli ka dhigtaan anigu waxay ila tahay in dhibaato fara badan ay ku tahay bulshada taasna waxay keenaysaa in shahaadooyin hoose ama buundooyin hoose ay sababi karto in dhalinyarada maanta social media aqli ka dhigata ay dhibaato ugu keeni karto arrintaas oo ay keeni karaan shahaadooyin liita
Maxamed Cabdullaahi Bile waqti baa ku lumaya sida uu haatan sheegayo Tolmowaaye tayadii waxbarashadana hoos bay u sii dhacaysaa waxyaabahaas oo kuwa muuqdaan miya
waxyaalahaas waxba ka jira waa run waxbay ka jiraan laakiin waxay ku xiran tahay Facebook-ga iyo Twitter-ka iyo aaladahan dhan waxaan isdhihi lahaa qofka isticmaalaya waa qof responsible oo qof weyn markuu isticmaalayo waxa weeye horumar badan bay leedahay laakiin marka hadda sida uu ninkii Cabdirasaaq uu ka hadlayo oo dhalinyaradii iyo ciyaalkii iyo ardaydii isticmaalayso waxa waaye waxay ku xiran tahay dadka waalidka ama dadka mataqaana dadka ilmaha u dhiibaya inay mataqaana ilmahooda ka qabtaan laakiin sida caadiga dadka markay isticmaalayaan dadka waaweynka waxyaalo badan oo faa'iidaa buu leeyahay meeshan lagama saari karo idaacadaha kale waa meesha kaliya hadda marka warka markuu yahay war life ah meesha isla markiiba si degdeg ah looga helo waa marka waxaan is dhihi lahaa ma laga saari karo mar walba meesha lama dhigi karo Twitter-ka iyo Facebook-ka iyo aaladahan dhan waxba ma qaban karaan laakiin waxaan is leeyahay hadda maanta xilligan la joogo adduunku wuu sii socdaa waxaan isleeyahay mustaqbalka waxa weeye wax badan oo laga faa'iidi doona ayaa ka badan maanta waxa ay joogaan. Waxay u baahan tahay in shuruuc laga soo saaro oo dowladaha ay wax ka sameeyaan oo laga qabto, laakiin waxaan is dhiilaa waa wax weyn oo mataqaana muhiim oo baanta aan laga baaqan karin adduweyne horumar uu kacay dadka meel walba joogaan u baahan yihiin.
Dad badan oo waxaa jira tabaalaysan ama sadaqa la siinayo ama dhaawacyo soo gaaraan ama gurmad u baahan ama markaasi marka la eegaba warar aan meelaha qaarkood laga heli karin sida uu bile sheegayo, waxaasi oo dhan marka laga reebo dhinaca tabanaha ama negatifka, miyaadan dareensanay inuu horumarka tiknolojiyada adduunka uu qeyb ka yahay?
Markaan ka hadlayo waxyaabaha disadvantageka ama dhibaatooyinka uu keenayo social media, Maxamed wuxuu ka dhawaajiyey in waalidiinta loo baahan yahay inay ilmahooda ama dhalinyarada ay ka qabtaan xagga social media sida ay u isticmaalayaan. Waalidiinta dhammaantood ma aha dad aqoon leh oo wax ka og Facebook-ga. Waxaa laga yaabaa qofka inuu degan yahay meel miyi ah, gabadhiisa ama wiilkiisa uu isticmaalayo Facebook-ga, marka inuu telefoon un ku falaadayo barka moogay wax kale uu ka sheegi kara ma jiro. Marka dhanka uu ka fiican yahay iyo dhanka uu muddooyinka ugu dambeeyaba ka xun yahay, ani ahaan waxa iila muuqata mar walbana aan arrimahan ku dhex jiro social media ama bulshada goobaha baraha ay ku kulmaan, waxay iila muuqataa in dhibaatooyinka ay soo badanayaan. Mararka qaar waxaa maqlaysaa dowladad iyo dowlad kale accountideedi ka jabsatay. Taas waa dhibaatooyinka ugu weyn ee maanta ka taagan. Waxaa sidoo kale dhici kartaa in qof Facebook uu kugu cay oo kugu aflagaadeysto. Waa dhibaatada ugu koowaad ama labaad ama saddexaad ee maanta ka taagan baraha bulshada ay ku kulmaan. Marka ani marka xalkiisa waxaan u arkaa dheefta iyo dhibka uu keenayo inay dhibka ka badan tahay baan aniga Cabdirasaaq ahaan anigoo fiirinayo qaabka loo isticmaalayo inay ka jiraan baan aaminsanahay. Waa in anshax loo yeelo, waa in dadka aqoonta leh ay uga faa'iideeyaan social media macnihiisa dadka kale aan aqoonta lahayn. Waa in luuqadaha lagu isticmaalayo marka la isticmaalayo waxyaabaha la qorayo waa in editing ama tafaxtir lagu sameeyaa. Waa inaan loo isticmaalin waxyaabaha dhibka keeni kara sida aflagaadada oo kale, ha dhaqan xumada ama account ruux leeyahay ood gasho ama qof aad maaragtay sawir aad lahayn u dirto.
Ugu dambeyntii Maxamed Cabdullaahi Bile, muxuu yahay xalku maadaama ay muuqato Cabdirasaaq sheegayo in la jabsanayo akoonadii ama santuuqyadii dadka ugu jiray xogtoodii, sida hadda toddobaadkii tagay ba hadda Zuckerberg ninka iska baleba Facebook laftirkiis lagu eedeynayaa 10 milyan oo qof in xogtoodii la baylihiyey, muxuu yahay xalku?
Waxaan isdhiilaa xalku waxa waaye way kala duwan tahay horta. Halka midaan hadda uu Zuckerberg iyo hadda isku haystaan adduunka, hadda midaan ka socota waa mid u baahan dowladaha waaweynka adduunka inay tilaabo ka qaadaan waxyaalahaas wixii laga qaban kara laga qabto. Midda kale oo dadka shacabka caadiga oo isticmaalaya aaladahan oo Facebook-ga iyo waxaa loo baahan yahay dadku inay mataqaana arintaas si fiican uga hadlaan.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahayn Cabdirasaaq Tulmuwaaye oo ah isagu saxafiya waxna ka barta jaamacadaha dhinaca warbaahinta ee dalka Kenya, iyo Maxamed Cabdullaahi Bile oo isaguna ah dadka sida gaarka ugu hawlan websaydyada iyo weliba twitterishka iyo waxyaabaha kale ee facebooka aaladan social media oo deegaanada intahay loo joogto. Inta aynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Yaasin Ciise Wardheere oo dooda gaaban in la socodsiinayay. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. barnaamijkeenna maanta waxa aan kaga hadlaynaa isu soo bixi weynaa ee ardayda Maraykanku ay ka sameeyeen gobollada dalka Maraykanka, kuwaas oo koodii ugu weynaa uu ka dhacay magaalada Washington DC. waxaan barnaamijka ku eegaynaa cabsida hubka ee xilliyadii hore iyo xilligan hadda la joogo, iyo sida dilalkii u dambeeyey ay u saameynayaan doorashooyinka dhowaan ka dhacaya dalka Maraykanka. waxaa barnaamijka igala qayb galaya Ismaaciil Maxamed oo qareen ka howlgala magaalada Columbus ee gobolka Ohio, una tartamay mid ka mid ah kuraasida Kongareeska ee gobolkaasi. waxaa sidoo kale igala qayb galaya Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada iyo qoyska, kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Cabdiraxmaan Mukhtaar ayaan ugu horreyn weydiiyey dibadbixii toddobaadkan iyo sidau xaalku ahaa magaalooyinka mataanaha ee Minneapolis iyo St Paul, iyo haddii uu isagu qayb ka ahaa.
Maxamed, waa mahadsan tahay, waana idinka mahadcelinayaa adiga iyo bahda v o a inaan arrintan ka hadashaan. walaalow arrintii ka dhacday magaalada Minneapolis waxay ka mid ahayd waxay gaar ahaan ka dhacday magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota, waxayna ka mid ahayd 450 naambax ee guud ahaan waddanka Mareykanka ka dhacay, dhalinyaraduna ay soo abaabuleen. Marka anigu waan ka qayb qaatay, laakiin waxaan taageerayay oo aan garab u ahaa, aanan maaragtay hilii hooba la garab taagnaa dhalinyaro iyagu sababulay oo iyagu arrintan ka qayb galay.
Waan gartay Ismaaciil, adiguna qayb baad ka ahayd magaalada Columbus sidaad ii sheegtay, bal siduu xaalku ahaad adiga warantid?
Aad iyo aad, marka aad iyo aad aan kugu mahadcelinayaa adiga iyo v o a-ba. Marka si walaalkii Cabdiraxmaan uga dhawaajiyey, wiili waxaan waa waddanka dhanba uu ka dhacay, magaalooyin badanna uu ka dhacay, waxaana la socday haddana xitaa iskoollada xitaa dhalinyarada inay ka baxeen. Marka mudaharaad ballaaran buu ahaa, annagana magaalada Columbus oo ahay qayb baa ka ahaa mudaharaadkii. Ilaa 16,000 oo qof baa isugu yimaaday downtownka magaalada Columbus oo wiili dhaleelinayay kana soo horjeeday xabadaha iyo dilkii. Waxaana wax abuuray oo wiili soo kiciyey wuxuu ahaa dilkii ka dhacay Florida oo iskoolka Parkland High School dilkii ka dhacay baa abuuray.
Waan gartay Cabdiraxmaan Mukhtaar, halkanaad ku dhammaysay dugsiga sare sidaan ogahay, Ismaaciilna sidoo kale labadiinaba dugsi sare waxaad ku dhammayseen dalka Maraykanka. Hadan Cabdiraxmaan ku horeeyo, Cabdiraxmaan, cabsida hadda jirta ama dugsi sare ahaato ama dugsi dhexe ahaato iyo xilligiini, haddii la isu barbardhigo, berigii ama dareemi jirteen waxaa hadda la dareemayo, cabsida hadda la dareemayo?
Waa wallaahi waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah Maxamed. Waqtigii anigu dugsiga sare aan dhigan jiray cabsidan ma jirin. Horta xaqiiqdiina arrintan waxay bilaabatay 1999 iskuulkii Columbine la dhahay ee gobolka Colorado. Waqtigaasna waqtigan dugsiga sare ku jiray ayuu ahaa markaas iyada ah, laakiin iyadoo arrintaasi ay dhacday oo aadna wararka looga hadalhayay, haddana wax cabsi ah oo aan arrintan ka qabnay inuu qof hub la soo galo iskuulka uu arday iyo dadkii iskuulkaas wax ka baranayay ama wax ka dhigay ama shaqaalihii uu ku layo ama uu ku dilo ma ayna ahayn wax ardaydu cabsi ay ka qabaan. Waxyaabaha anigu cabsida aan ka qabi jirna waxay ahayd arday isdagaasha, gaar ahaan haddaan ka hadlo ardayda Soomaalida. Waxaan aad waqtigaas isku dagaali jirnay ardayda madowga dalka Maraykanka u dhashay, afkan Amerikanka loo yaqaano, oo isfahan la-aan badan ay jirta. Laakiin cabsi aan ka qabno qof inuu xabad iskuulka la yimaado danna uu laayo ma aysan jirin walaal waqtigaas iyada ah.
Waan gartay Ismaaciil, khibrad la mid a ta Cabdiraxmaan Mukhtaar baad leedahay dugsirada halkan ku dhammaysay, siduu ahaa dareenka waagaas iyo ka hadda taagan, kala duwanaanshaha labadooda?
Aad iyo aad, marka walaalkai Cabdiraxmaan wax kastuu yidhi boqolkii boqol oo ku raaci lahaa. Marka waqtigii aan dugsiga sare dhiganayay, walwal mise cabsi oo qof intuu xabad la yimaado dad badan dilo hortana ma hays, suu yidhi walaalkay siga badan yihiin gacan qaad oo dhalinyarada inay isdagaalaan oo gacan la isku qaado way dhici jirtay. Marar baa la maqli jiray shuuring oo qof xabad testo intuu isticmaalo dhalinyaro istoogan jireen, waa maqli jiray. Especially suu walaalkii yidhi dhalinyarada Soomaalida ay weliba madowga ah dil iyo dhibaato waa dhex mari jiray. Laakiinse saan xaaladdu meeshaan ma ahayn, meeshaana xaaladdu saan uma gaarsanayn. Isbedelkana waxyaalayaasha wada waxa weeye xabadaha isbedelay iyo dilkooda, in xabadaha hadda la isticmaalay mass shootings ka dhacayay kulli waxay ahayn xabadaha haddaho AR-15 mise semi automatic weapons, xabadaha waxa weeye lamidka AK-47 oo kale oo dilkooda aad u badan yahay oo xasuuq badan keeni karaa. Laakiinse waagaas xabadahaas oo kale available ma ah, marka xitaa xabadihii baa noocii isbedelay la isticmaalayay. Abaabulkan iyo mudaharaadkana waxa ugu muhiimka ugu weyn laga doodaya waxa weeye xabadahaas oo kale inay bulshada gacanta ku haysanin.
Waan gartay waxaad Ismaaciil, haddaan su-aasha sii weydiiyo, waxaad ku sugan tahay gobolka Ohio, gobernatoru ama guddoomiyaha gobolku waa nin republicana, waxaa suuragala in aqalada hoose iyo ka sanadkaba republicanka ku badan yihiin. Sidee bay arrintani, waa dooda ku saabsan haysashada hubka iyo in doorashooyinka soo socda ay kaalin ka ciyaarto, adiguna dabcan waan ogahay inaad u tartamaysid mid ka mid a golayaasha gobolka magaalada Columbus ee gobolka Ohio, sidee arrintaasi doorashooyinka raad ugu yeelanaysaa?
Aad iyo aad, marka waa qodobka ugu muhiimsan haddeer sanadkan 2018 doorashada dhacaysa, qodobka ugu muhiimsan oo laga doodayay kaas waay waa xabadaha. Marka war usaatay waa runta governorka gobolka Ohio John Kasich waa republicana, labada aqalna aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba republican baa u badan. Xisbiga republicankana siga badan yihiin dad aaminsan waayo xabadaha iyo qofka inuu xabad xaq u leeyahay dimuqraadiga. Laakiin xisbiga aniga aan ka tirsanahay una ordayo waxa weeye xisbiga kasoo horjeeda oo dhahaya xabadaha waa in la ilaaliyo, waa in lagu sameeyo regulation wax la dhahayo oo la keydiyo. marka qof hadheer shacab oo kala aguud inuu xabadaha lamidka AK-47 oo kale inuu haysto ma aha, waa in la sameeyo background check qofka si loo baaro. Background check culus, qofku waa in loo ogaado maskaxdiis qofku ma caafimaad qabaa, qofku waa inuu da' jiro fiican like 21. marka waxyaalayaal badan baa jira, qodobooyin aan rabno insha allah inaan soo rogno gobolka Ohio, qodobaa jira badan xitaa oo gobolka Ohio aan isku daynay oo hadda weli dooda ka socoto, laakiinse waa runtaa way doorashadan saameyn weyn bay ku lahaanaysaa sababta ay ku tahay sanadkan haddeer doorasha ka socota governorka iyo aqalada dhanba gobolka Ohio. marka waa macquul in dimuqraadi governorka noqdo, waana macquul aqalada in isbedelaan ay dimuqraadi qabsadaan. marka isbedeladan fursad fiican baa haysanaa inaan insha allah xalay waafajino aan gaarno.
waan gartay cabdiraxmaan, si lamida sida ismaaciil, inkastoo gobernatora amaba guddoomiyaha gobolku yahay dimuqraadi, labada aqal ee baarlamaanka Minnesota labadaba jamhuuriga amaba republikaanka ayaa haysta, sidee doodani ay siyaasadaas raad ugu yeelan kartaa, u bedeli kartaa waxa ka socda Minnesota?
Maxamed, waa runtaa ninka hadda gobolkan gobernarka ka ah mardaba ma tartamayo isagoo dimuqraadi ah, tartan mardaba ma galayo. marka kursigii waxaa u taagan labada xisbiba, kii jamhuuriga iyo kii dimuqraadiga, dad u tartamaya. laakiin arrintan gobolka Ohio ama gobolka Minnesota iyo dhowr gobol way ka weyn tahay. arrintan banaanbaxan ee dhalinyaradu ay sameeyeen iyo arrintan ay xoogga ku saarayaan sidii loo xakameyn lahaa qoryaha iyo rasaasta loo isticmaalo iyo weliba dilitaanka loo adeegsaday dhalinyarada iskuulada lagu laayo, waa arrin aad u saameynaysa waddanka oo dhan guud ahaan. sanadkan 2018 weliba aad waxay u saameynaysaa sanadka 2020 oo markaasna loo tartamayo kursigii madaxweynenimo, sababtoo ah dhalinyarada hadda banaanbaxa sameeyey ama dugsiyada sara dhigta kulgood waxay noqonayaan kuwo xaq u leynay codeeyaan oo daadi lagu codeynayay wax lagu dooranayay gaaraya. marka taas way arrinta ugu muhiimsan. arrintana sidaan kuu sheegay 1.2 million oo dhalinyaro ah iyo dad taageeray isku soo baxeen maalintii sabtida ahayd ama banaanbaxan ay sameeyeen. markii la fiiriyey ama dhinacyo badan laga taabtay, waxay u eg tahay wixii ka dhacay waddankan markii la joojinayay dowladda lagu qasbay Maraykanka inay dagaalkii Vietnam ee kula jirta ay joojiso 1975. waxaad dareemaysaa marka baaxadda ay leedahay culayskan iyo banaanbaxan iyo arrintan ee dhalinyarada sameeyay, gaar ahaan siyaasad ahaan. waxaad ka dareemi kartaa hadda gobolka Florida oo ah meesha arrintan ka bilaabatay, hadda dhaqdhaqaaqan iyo ololaha dhalinyaradu ay sameynayaan markii toogashadu ka dhacday iskuulka maaragtay Douglas High School ee ku yaala Florida Backland, isla markiiba waxaa la ogolaaday sharci xakameynaya qaar ka mid a qoryaha iyo rasaasta la isticmaalo.
waan gartay labadiinaba aad baan idinku mahadcelinaya. intaasna waxaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa barnaamijkii amuuraha Maraykanka oo maanta marti ugu ahaayeen Ismaaciil Maxamed oo ah qareen ka howlgala magaalada Columbus ee gobolka Ohio, iyo Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqa arrimaha dhallinyarada iyo qoyska oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. intaynu barnaamijkan oo kale markaa ku kulmi doono, waxaan dhegeysanaynaa tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsiiyey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka. halkaad ka dhegeysanaysaan waa VOA. haatana kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha, waa kan Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. haddii aynu ku horeyno kulamo saaxiibtinimo, ayaa dalalka qaar oo isku diyaarinaya koobka adduunka iyo kuwo kale oo doonaya inay waday issoo adkeeyaan waxa ay yeelanayaan kulamadaasi saaxiibtinimada. kulamadii shalay dhacayna waxaa ka mid ah xulka dalka Uruguay ayaa gooli waxba kaga adkaaday xulka Wales goolka keliya ee kulankaasi laga dhaliyey ee daqiiqadii 49aad waxaa u dhaliyey ciyaartoyga Edison Cavani oo PSG sidoo kale weerarka uga dheela. Bulgaariya iyo Kazakhstan 2-2 Bulgaariya ayaa ku adroonatay Finland 5 ay dusha u saarisay jasiiradda Malta, halka Albania iyo Norwayna gool waxba xulka dalka Albania lagu awood sheegtay. ayaa sheegay kulanka xiisaha badan wuxuu ahaa kulanka dalka Portugal iyo Holland, waxaana xulka dalka Holland oo kulankii hore dalka Ingiriiska gooli waxba laga soo awoodranaaday iyaguna guuldarro waxay dul dhigeen xulka dalka Portugiiska oo 3 waxba ay kaga awoodranaadeen. 3 waxaa u kala leeyay ciyaartoygooda Memphis Depay, Ryan Babel iyo Virgil van Dijk. sidoo kale kulamo ayaa maanta dhici doona kulamo ugu xiisaha badan ee maanta dhici doonana waxa kamida xulka dalka Spain ayaa la dheeli doona xulka dalka Argentina xana xulka dalka Argentina oo dib ugu soo laabtay ciyaartooda Lionel Messi oo la sheegay inuu diyaar u yahay kulankaas inuu dheelo kadib markii kulankii xulka dalka Argentina laba gool waxba kaga adkaadeen xulka dalkaasi Italianiga oo Lionel Messi fadhiyo kursiga kaydka sheegayna inuu san ciyaari karin George Sampoli tabaraha xulka dalka Argentina ayaa sheegay in hadda Messi uu diyaar u yahay kulankaasi Spain oo na ka hor imaado ciyaartooda saaxiibadiisa ee naadiga Barcelona ay wada dheelaan sidoo kale xulka dalka Brazil oo dhigahooda ka guuxaya 4 sano ka hor guuldaradii xanuunka badneyd ee dalka Jarmalka uu soo gaarsiiyay ee 7 gool laga dhaliyay dalka Brazil ayaa la dheeli doona kulan saaxiibtan xulka dalka Jarmalka Jarmalka ayaa kulankii hore oo ay dheeleen dalka Spain la dheeli waxana ay ku kala baxeen gool iyo gool ciyaar ka dhacday Düsseldorf oo labada wadanba ay markaasii ku kala tageen in ay dhibcaha kala qaataan Masar waxay la dheeli doontaa xulka dalka Greega Mareykanka iyo Paraguay ayaa sidoo kale dheeli doona Tanzania iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa dhinaca Afrika dheeli doona Nigeria waxay la dheeli doontaa Serbia Talyaaniga iyo Ingiriiska ayaa sidoo kale ah kulan xiisa badan halka Saudi Arabia uu la dheeli doono xulka dalka Belgiumka Ruushka oo koobkan adduunka martigelin doona ayaa la dheeli doona xulka dalka Faransiiska Iran iyo Algeria Iraq iyo Syria ayaa sidoo kale dheeli doona Turkiga wuxuu la dheeli doonaa xulka dalka Montenegro dhageystayaal waxyaabaha ku soo kordha kulamadaasina barnaamijyadeena dambe ciyaaraha ayaad ku dhageysan doontaan xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto
adbu maasay Jamal Ahmed Usmaan oo ciyaaraha nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysan waa VOA Washington haatan dhinacii heesaha ayay jileecayna Cabdirasaaq Anshax iyo heesti dajiya
si baxsanay fanaanka Cabdirasaaq Anshax ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintii idaacaddu idinka imid Islaanta af Soomaaliga TV oo tan iyo kulanka dib u hadlaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Dabar kedu Hi, I'm Nikki Strong. Stay tuned for all the hits.